termenvoksam ir saudabīga, it kā mazliet pārlaicīga skaņa, un ļoti neparasts ir tā spēles veids. Vizuāli instruments izskatās kā plakana plātne ar divām antenām katrā pusē, tam nav ne taustiņu, ne stīgu. Spēlētājs nepieskaras instrumentam, bet stāv pie tā un ar roku kustībām iedarbojas uz antenām, tādējādi radot visdažādākās skaņas. Galvenais instrumenta elements ir ģenerators, kas rada augstas frekvences vibrācijas. Uz termenvoks var nospēlēt visu žanru skaņdarbus, kā arī radīt dažādus skaņu efektus. Bieži tos izmanto, piemēram, fantastikas žanra filmās. Lidija Kavina, kas rīt viesosies Rīgā, ir viena no pasaulē vadošajām šī instrumenta virtuozēm. Kā par viņu teicis laikraksta The New York Times mūzikas kritiķis, redzēt, kā viņa it kā no gaisa ar rokām plūc skaņas, tas ir īsti krāšņas priekšnesums. Lūko pati Lidija Kavina stāsta par instrumenta darbības principiem intervijā Radio Majak.
Skatieties, apkārt antenām atrodas elektromagnētiskais lauks. Kad es sāku tajā kustināt rokas, es attiecīgi iedarbojos uz šo vidi. Viena no antenām ir skaņas augstumam. Jo es tālāk atvirzu roku no antenas, jo skaņa kļūst zemāka, līdz pie pašiem zemākajiem basiem. Otra horizontālā antena ir skaļumam, jo roka ir tālāk no šīs antenas, jo skaņa ir skaļāka. Lai spēlētu, man ir vienlaicīgi jāiedarbojas uz abām antenām. Skaņas man ir jāatrod pēc dzirdes. Būtībā var teikt, ka es spēlēju to, ko sadzirdu ar savu iekšējo dzirdi.
Termenvoksu 1919. Gadā izgudroja franču izcelsmes krievu zinātnieks Ļevs Termēns, kurš līdzās zinātnieka darbam bija arī čelists. Vēlāk viens no viņa darba turpinātājiem bija amerikānis par elektroniskās mūzikas pionieri dēvētais Roberts Mūks. Termenvoks tomēr nav pasaulē ļoti izplatīts instruments, kaut arī notiek šī instrumenta spēlē veltīti festivāli un tā skanējums dzirdams filmu mūzikā, dažādos koncertos un ierakstos. Pasaulē viena no vadošajām šī instrumenta spēlētājām Lidija Kavina ir Ļeva Termēna radiniece, instrumentu apgūsi no 9 gadu vecuma paša tā izgudrotāja vadībā. Kavina sadarbojas ar daudziem slaveniem kolektīviem, viņas viesizrāžu grafiks ir piepildīts un geogrāfiski daudzpusīgs. Kā stāsta producents Vladimirs Rešetovs, Rīgā viņa spēlēs gan klasisko, gan mūsdienu mūziku, kā arī sniegs komentārus par šī neparastā instrumenta spēli.
Es aicinu visus, kam nav vienaldzīgi tā māksla, un varbūt vienkārši interesanti paskatīties uz to, jo jūs varat man ticēt, ka tas ir tiešām kaut kāds brīnums. Un pēc tam visiem gribētājiem viņa sniedz meistarklāsi un vienkārši var pamācīties spēlēt pašam uz to instrumentu. Tas būs ļoti interesanti. Nu, es domāju, ka ir kaut kad 5 cilvēki pasaulē, kuri vispār ļoti labi spēlē. Jā? Bet, nu, protams, kā Lidija Kavina, tas ir numur viens.
Lidija Kavina Rīgā uzstāsies rītvakar izstāžu zālē Happy Art Museum, kas atrodas galerijā Rīga. Baiba Kušče, Latvijas Radio.